Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Ovo je emisija Gutenbergov odgovor koja se danas realizuje iz Knjaževca. Kao što već znate, završen 57. festival kulture mladih. Sinoć smo saznali ko je dobitnik Timočke lire za 2018. godinu. Nagradu najboljem mladom pesniku dodeljuju Radio Beograd 2 i festival u Knjaževcu. Ove godine bilo je 10 finalista. Najbolji je Đorđe Herbrenović, pesnik iz Užica, rođen 1996. godine. Nagrada za mladog pesnika, pored promocije, objavljivanja i prve zbirke njegove poezije, najljepši dar za svakog pisa. Jovana Milovančević ovih dana izveštavala iz Knjaževca, tako i danas. Dobar dan, želim svim članovima ekipe Radio Beograda 2 i poseban pozdrav za Jovanu, koja će nastaviti razgovor sa svojim gostima narednih 50 minuta. Dobar dan, Jovana.
Dobar dan, Dragana, vama i svim slušalcima Radio Beograda 2, još jednom iz Knjaževca, gde je, kao što sam pre nekih sat vremena i rekla, sinoć dodeljena nagrada Timočka lira najboljem mladom pesniku u Srbiji. Toj nagradi biće u celosti posvećen današnji Gutenbergov odgovor, kao što ste i rekli, koji emitujemo iz improvizovanog studija u Knjaževcu, postavljenog ovde u Domu kulture, baš na mestu gde je sinoć i proglašen pobednik nagrade Timočka lira. Đorđe Rabrenović iz Nove Varoši je 25. laureat ovog zaista velikog priznanja, koje su do sada kroz istoriju dobijala zaista velika imena srpske kulture i srpskog pesništva. Festival u okviru koga se dodeljuje Timočka lira, jedan je od najdugovečnijih festivala koji je posvećen mladima. On postoji još od 1966. godine, osnovali su ga baš mladi, tadašnji studenti iz Timočke krajine koji su studirali u Beogradu. Kažu da je do sada za ovu nagradu konkurisalo preko 4.500 autora. Prvi dobitnik nagrade Timočka lira bio je naš sada veliki pesnik Radomir Andrić. Od 1994. godine i naš program postaje pokrovitelj nagrade Timočka lira, za koju se raspisuje anonimni konkurs na koji autori mogu poslati do 3 neobjavljena pesnička dela. Veliko interesovanje vlada za ovu nagradu, te je selekcija time dodatno otežana. Ovogodišnja selektorka bila je Sonja Milovanović, naša koleginica i književna kritičarka. Ona je među 44 prijavljenih odabrala 10 najboljih finalista. Oni su se predstavili sinoć knjaževačkoj publici, koja je zaista bila brojna i vrlo zainteresovana da čuje šta to mladi danas i kako pišu. O tome ćemo mi razgovarati danas u nekoliko segmenata u narednih sat vremena, sve do 16 časova i 55 minuta. Na početku nas očekuje najbolji među najboljima, možemo tako reći. Đorđe Rabrenović je nosilac priznanja Timočka lira za 2018. godinu. On je iz Nove Varoši, studira Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i zanimaju ga, kako je sam u biografiji napisao, egzistencijalna pitanja, problemi mladih i društva uopšte. Pre bilo kakve priče o poeziji, lepo je najpre tu poeziju i čuti, te će nam Đorđe sada pročitati pesmu kojom je konkurisao za ovogodišnju nagradu Timočka lira.
Moderni atlas. Osjećaš li težinu ljudskih sudbina dok prolaze gradom okovanog pogleda? Moderni atlasi umjesto neba neki novi teret nose. Vidiš li na stotine Sizifa svakog dana guraju kamen? Ujutru na isto mjesto ih čeka. Pa ti zamisli da je Sizif srećan. Prometeju, donesi novu vatru. Ova odveć brzo izgori. I ne boj se orla što svake noći kljuca, dali smo mu naše oči.
Ti Đorđe, želim dobar dan i u ime Radio Beograda 2, koji dodeljuje ovu nagradu, čestitam na pobedi. Verujem da si do sada već na neki način kanalisao osjećanja koje je proizvela ova nagrada. Pa šta ti ona danas znači, dan kasnije?
Pre svega, dobar dan vama i slušalcima Radio Beograda. Pa dobro, utisci su se svakako malo slegli. I ova nagrada mi znači puno. Pre svega zato što je dodeljuje Radio Beograd, koji je najstarija najstarija radio stanica, toliko cenjena među intelektualnom elitom i dobiti nagradu od njih svakako je velika čast.
Da, juče u okviru emisije Kulturni krugovi, kada sam te pitala šta bi u stvari tebi ova nagrada najviše značila, rekao si da je pre svega to mogućnost izdavanja prve pesničke knjige. Kako danas gledaš na to kada je sasvim izvesno da ćeš pesničku knjigu imati u rukama narednih godinu dana?
Pa svakako da je to najvažnija stvar. Prosto intelektualni rad je veoma težak i apstraktan i kada uspemo da ga konkretizujemo, to dobija na značaju. Prosto, na primjer, fizički radnici kada rade, oni odmah vide plodove svoga rada, a intelektualni rad tek kada dobije tu svoju formu u vidu zbirke onda, ili knjige, dobija tu suštinu.
Da, o tom radu i plodovima tog rada ti u stvari dosta i pišeš u svojoj poeziji, bar se to može zaključiti na osnovu ove tri pesme koje si poslao. Ova pesma koju si nam upravo pročitao, Moderni atlas, upravo na neki način tematizuje tu teskobu egzistencije i na individualnom i na opštem planu donekle. Ovdje se pominje neki Sizif koji u stvari personifikuje čitavo čovečanstvo i svi ti ljudi koji su pretvoreni u oči Prometeja kojima neki orao jer kljulje oči.
Pa da, pesma je i individualna, ali i opšta. Nastala je slučajno na autobuskoj stanici u Beogradu dok sam čekao paket od kuće, pošto sam studiram pravni fakultet i sedeo sam na klupi i posmatrao sam ljude koji se vraćaju sa posla i bili su onako umorni, iscrpljeni, prosto sam osjećao neku teskobu u njima, osjećao sam tu težinu neku koja je jednaka toj težini atlasa koji nosi nebeski svod na leđima, oni nosi neke svoje probleme, porodične, materijalne, bilo koje prirode. I prosto u glavi mi je atlas, ti ljudi, dobio sam tu neku osnovnu ideju, došao sam u stan i napisao sam tu pesmu.
Da, ali nasupro toj pesmi gde se osjeća sva ta teskoba i težina, u stvari, egzistencije čoveka i čitavog društva uopšte, nalazi se pesma koju si također poslao na ovogodišnji konkurs, a njen naziv je O čemu govorim kada govorim o trčanju. Ta pesma u stvari na neki način govori o mogućnosti prevazilaženja te teskobe.
Pa da, prvo je nastala Moderni atlas, pa nakon toga O čemu govorim kada govorim o trčanju. U stvari možda je O čemu govorim kada govorim o trčanju i odgovor na Modernog atlasa. Prosto da kroz život idemo da trčimo kroz život prosto, jer život je jedan maraton i svakako najizdrživiji uspevaju da ga prevaziđu, da se izdignu iznad sumorne svakodnevnice života.
Da, na kraju ove pesme ti kažeš, trčim da bih stigao negde gde ću moći smiren da trčim ne iz navike već iz potrebe. Trčim jer ne želim samo da hodam ili ležim do kraja. Meni je bio zanimljiv ovaj deo gde kažeš da trčiš ne iz navike već iz potrebe.
Pa da, mnogi ljudi rade stvari iz navike, a u suštini treba raditi nešto iz potrebe. Trčanje može da postane navika, ali dobro, to sam više mislio neko metaforično trčanje, može se reći. Svako ima određenu potrebu, određeni cilj za kojim trči svakodnevno. I taj cilj postaje, nadilazi sam razum i postaje ta ženka životna okupacija.
A što je u stvari taj cilj u pesničkom smislu kod tebe?
Pa u pesničkom smislu ne znam, stvarno. Ne znam, nisam siguran da li ću ikada više napisati jednu pesmu, a možda napišem i mnogo pesama. Prosto to, ja pesme pišem u trenutku i ne znam kakva je budućnost. Svakako pokušat ću da zbirku uradi na najbolji mogući način. Imam dosta materijala, ali pokušat ću da sklopim jednu cijelinu, što je najvažnije.
Da, kada sam te juče pitala koliko često pišeš poeziju, rekao si veoma retko. Jednom u par meseci se dogodi da napišeš pesmu, ali u onim trenucima koji su zapravo najintenzivniji, u onim trenucima kada se nakupi svo ono iskustvo koje je moglo 1000 puta biti pretočeno u pesmu, ali zapravo se tek u određenim trenucima javila stvarna potreba za time.
Pa jeste, desi se taj trenutak. On možda se desi nakon odgledanog filma, nakon jednog dobrog koncerta. Možda se desi i slučajno, na primjer dok ste u crkvi, dok ste na fakultetu, u bilo kom trenutku. I bitno je uhvatiti taj trenutak i izraziti se.
Da ti u stvari vrlo jednostavnim rečima uspevaš da izraziš te neke, da kažemo, najvažnije ideje života, sveta, čovečanstva uopšte.
Pa jeste, u suštini to mi je neki cilj. Ja kada nešto pokušavam da kažem, pokušavam da kažem to na način da bude svima dostupno, svima razumljivo. Mislim da je to veoma bitno ako će više ljudi da čita bilo poeziju, bilo prozu.
Da, između ostalog, u obrazloženju žirija za tvoju nagradu piše, evo ja ću sada pročitati, da je u tvojim stihovima malo toga retoričnog i suvišnog, da su oni svedeni, ponekad nedorečeni do kraja, jer njima pesnik traži od čitaoca aktivno učešće u nadgradnji pesničkog doživljaja. To je zaista ono što se prvo može primetiti u tvojoj poeziji, ta jednostavnost izraza, ali i upravo ta neka vrsta nedorečenosti. Šta to u stvari znači? Da ti nisi siguran kako bi odgovorio na neka pitanja ili da je nedorečenost samo po sebi važna?
Pa, nedorečenost... Pa dobro, ja sam mlad i dalje se tražim. Sigurno da sada imam više iskustva i da otprilike uobličavam neki svoj i misao, ni životni put, ali on nije do kraja otkriven i vidjet ćemo gdje će nas ono odvesti.
Pa imaš li neku ideju gdje će te ono stvari odvesti? Ti u svojim pesmama često komuniciraš sa pesničkom tradicijom. Juče si govorio o tome da su ti uzori veliki muzičari, reditelji, slikari.
Pa da, poštujem ih, jednostavno poštujem ih zato što oni imaju da kažu, zato što imaju ogromno iskustvo i zato što mislim da su išli pravim put.
I kako ti u stvari na tom njihovom pravom putu uspevaš sebe da pronađeš? Šta misliš u stvari da će biti put tvoje poezije? Da li osjećaš nešto što je već na neki način artikulisano?
Pa put je započet ovim egzistencijalnim temama i one su uvek su teško ih je otkriti u potpunosti i prosto mislim da će do kraja života se vjerojatno baviti ispitivanjem sebe i sveta oko sebe, sigurno.
Da, to je jedan od velikih u stvari i zadataka pesništva. Ali ti, poredeći ovu prvu i treću pesmu, u stvari uspevaš na kraju da pronađeš tu neku vrstu izlaza iz te teške egzistencije, a to je sloboda, ili može se reći možda čak i neka vrsta ljubavi.
Pa jeste, kao što sam pre neki dan rekao, ako našim životom upravlja samo razum, mislim da će nam vremenom ćemo stići u neki bezizlaznu situaciju, da prosto život, to jest ta suština, smisao, je u stvarima iznad samog razuma, bilo u ljubavi, u ljubavi prema bilo čemu, ne samo
da,
u muško-ženskim odnosima, nego i u prema poeziji, prema porodici, prema državi u kojoj živimo, sigurno.
Da, kakva je tvoja ljubav prema poeziji? Ko su ti neki omiljeni pesnici, pisci? Juče si, mislim, rekao da se ugledaš više na prozne pisce nego na...
Pa više na prozne pisce nego na pesnike, mada naravno čitam i pesnike. A što se tiče proznih pisaca, na prvom mjestu mi je Hermann Hesse, zato što... Ne znam, sigurno čitao sam ga u tim početnim studentskim danima kada je i meni trebala neka promjena, a on poziva stalno na promjene, na nove početke i on mi je onako, što se kaže, najviše legao. Ali naravno volim i Dostojevskog, Harukija Murakamija, ali i naše pisce, Mešu Selimovića, Ivo Andrića, Miloša Crnjanskog, naravno. Da, svakako od pesnika više volim rock muzičare koji su istovremeno i pesnici, može se reći. Zato što mi oni imaju nekako snažnu poruku koja s muzikom još dobija taj upečatljivi izraz. Poput Jima Morrisona i od naših sada, mislim da je veoma jaka beogradska alternativna rock scena. Počeo od Kande Kođe Nebojše, te s Olivera Nektarijevića, Darkwood Abba, Nikole Vranjkovića i drugih.
Da, zanimljivo je to u stvari koju si ti knjigu odabrao da sa njom napraviš neku vrstu pesničkog dijaloga.
Da, odabrao sam knjigu Harukija Murakamija, o čemu govorim kada govorim o trčanju.
To nije tipično književno delo, u tom smislu nije bilo
neobično. Nije tipično književno delo, ali bilo mi je fascinantno da neko može da piše, na primjer, oko 150 strana koliko mi se čini o aktivnosti, o jednoj aktivnosti koja se zove trčanje. I da prosto to pretvori u neku životnu filosofiju. I onda nakon toga sam shvatio da možemo da, kada se dovoljno udubimo, kada dovoljno pažnje posvetimo nečemu, da možemo bilo kojoj stvari da pišemo ogroman broj stranica.
Da, ako smo dobri pesnici.
Ako smo, dobro, to vi kažete.
Tako je. Đorđe, hvala ti. Još jednom ti čestitam i naravno želim uspešnu i čitanu prvu pesničku zbirku koju ćemo promovisati evo već sledeće godine ovde u Knjaževcu.
Da, hvala vama i vidimo se na isto mesto sledeće godine.
Fuga Milan, tamo sanda mwe. Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Slušate Gutenbergov odgovor, emisiju posvećenu savremenoj srpskoj književnosti. Mi smo i dalje u ovom improvizovanom studiju u Knjaževcu, a u minutima koji slede razgovaramo sa članovima ovogodišnjeg žirija za nagradu Timočka Lira, ali značajnim savremenim srpskim pesnicima. To su najpre Bratislav Bata Milanović, koji je bio u svojstvu predsednika, i Miloš Petković, pesnik iz Zaječara. Hvala vam na učešću i dobrodošli u emisiju Gutenbergov odgovor.
Bolje vas našli.
Bolje vas našli.
Bratislave, vas bih na početku pitala o vašim sećanjima na Festival kulture mladih. Vi ste ovde od samih početaka festivala, kažu da je on na početku bio jedan od najvećih festivala u tadašnjoj Jugoslaviji.
Apsolutno, pa tad kad je počeo, ja se sećam, bio sam dečak, jer sam ja odrastao ovde u ovom gradu. A on je počeo kao festival studentske omladine Srbije i najpre okupljao mlade ljude, muzičare, pesnike, slikare iz okolnih opština, oko Knjaževca, iz Timočke krajine u suštini i malo nešto šire od toga. Međutim, vrlo brzo se on pretvorio u veliki republički festival i svoje zlatno vreme je imao negde u 70. godinama i početkom 80. kada je ovde bilo po 600-700 učesnika koji su nedelju dana učestvovali u raznim programima, od pesničkih večeri pa do filmskih projekcija, takmičenja amaterskih pozorišta, folklornih grupa, muzičkih ansambala, rock ansambala, ansambala narodne muzike, onda solista klasične muzike i tako dalje. Znači, kompletna jedna slika kulture koja je trebalo da stupi na profesionalnu scenu je bila ovde jedan izvanredan presek. Naravno, vreme čini svoje i okolnosti koje vreme sa sobom donosi.
Kako vam danas izgleda ovaj festival?
Pa, on je danas mnogo skromniji nego što je bio ranije. Razlog za to je nedostatak materijalnih sredstava, pre svega. Koliko para, toliko muzike, vrlo jednostavna rečenica, može da se primeni na ovaj festival koji je počeo kao muzički. Ali i dalje, bar što se poezije tiče i još nekih oblasti umetnosti, iznosi na videlo talentovane mlade ljude u Srbiji i daje im priliku da se u izvesnom smislu afirmišu, da započnu svoju afirmaciju.
Koliko su ovakvi festivali uopšte važni za mlade pesnike? Miloše, možete vi to da nam kažete u stvari? Pa, da li oni samo promovišu stvaralaštvo mladih ili su na nekom smislu slika današnjeg savremenog pesništva koje mladi stvaraju?
Pa ja mislim da nisu samo slika. Svakako bitni jesu, jer festivali i služe. Ono, nadovezući se na Batu, ovo što je rekao malo pre, u tom afirmativnom nekom smislu, vi jednostavno imate svaku pesničku generaciju, imate presek. Da li se ona pojavila na Festivalu kulture mladih u Knjaževcu, da li se pojavila na Festivalu mladih pesnika u Zaječaru, da li se pojavila na Festivalu poezije mladih u Vrbasu, ili već da ne nabrajam dalje festivale, pričamo ovim najuticajnijim, vi realno morate da prođete kroz festival. Jer ja sam siguran da ljudi misle da je to dobro zezanje, ono kao nešto, oni nemaju šta da radi, pa sad sede tamo, pročitaju par pesama i onda se samo, nije to, jeste druženje, svakako. Ali u onom intelektualnom smislu i kreativnom smislu, mladim pesnicima svakako trebaju festivali da prođu, da upoznaju starije pesnike, da čuju iskustva, da razmene iskustva i mišljenja. Jer to i jeste suština svakog festivala.
Da, vi ste članovi žirija različitih festivala u Srbiji. I šta biste rekli, šta mladi danas pišu, kako pišu? Može li se tu izvesti neka vrsta definicije? Evo, kako je savremeno pesništvo?
Ova raznolikost koju smo imali prilike da čujemo sinoć od mladih pesnika, a mi i da pročitamo naravno to što su oni ponudili ovom festivalu ove godine, govori o toj, o tim interesovanjem. Ona su najrazličitija od sklonosti nekih pesnika tradicionalnim oblicima izražavanja do izuzetno modernih, kakav je recimo Đorđe Rabrenović, što je, što smo imali prilike da čujemo i što je, što je on pokazao. Ono što je važno, to je da recimo oni pokazuju jedan zavidan nivo pesničke pismenosti. Znači, stihovi su im dorađeni, uglavnom vrlo malo tu ima rogobatnih neveština kakve se kod početnika pojavlju, govorim onima najboljima naravno, koje smo, koji su izdvojeni i koji su učestvovali ovde, a pogotovo trojica dobitnika nagrada, koji su izdvojeni nešto iz iz te ekipe od desetoro mladih pesnika. Recimo, ja bih ovde, nismo to pominjali, ali bih pohvalio, istakao bi pojavu mladog Nikole Barovića, koji ima samo 15 godina, a koji je poslao pesme koje, kakve recimo, pišu pesnici u mnogo zrelijim godinama, jednu sa jednom poetikom koja je bila svojstvena jednom delu stvaralaštva Miroslava Antića. Jedna vesela, mladalačka, pomalo sentimentalna poezija koja se obraća mladosti i njenim prvim problemima najdirektnije. Ti stihovi su vrlo vešto napisani, rime su veoma dobre i to obećava da on, ukoliko tako nastavi, može da bude pesnik koji može da računa na, na pesničku budućnost. Isto se odnosi i na na ovu drugu dvojicu pesnika koji su, koji su poneli ovako, skrenuli pažnju žirija i poneli drugu i treću nagradu. Ne znači da ostali pesnici koji nisu dobili priznanja da su daleko po svom kvalitetu od toga. Naprotiv, ovde su odlučivale nijanse. Budući da su, da su ponuđene samo po tri pesme, ali takve su bile propozicije konkursa, onda da se najmanja sitnica pojavi koja im malo umanjuje mogućnost da dobiju nagradu, ima velikog značaja. Međutim, i njihove pesme su veoma dobre.
Koliko je vama teško, u stvari, na osnovu samo tri pesme koju dobijete, zato što su takve, jel, propozicije konkursa, da ocenite koliko je neki pesnik dobar, odnosno nije?
Pa ja imam namere da predložim organizatorima da sledeće godine u propozicije stave da učesnici šalju po 10 pesme. Mislim da tu može da se proceni, mnogo bolje da se proceni koliko je jedan pesnik ujednačen u svom pesničkom postupku i koliko su njegova interesovanja uravnotežena pesnička, koliko je njegov pesnički pogled usmeren na jednu problematiku koju on želi da u svojoj poeziji razreši. Tad bi bilo lakše žiriju. Ovo baš nije tako jednostavan i lak zadatak. I mi smo gledali koji su pesnici, čitajući po te tri pesme, najujednačeniji u svom pesničkom izrazu i koji nude najviše. Jednostavnije bi bilo da smo imali više pesama, jer to bi nam u isto vreme nas upućivalo na to kom bi mogao da ima knjigu sledeće godine, da spremi knjigu za sledeću godinu, za sledeći festival.
Na promocijama knjige prošlogodišnjeg dobitnika nagrade Timočka Lira, Šimuna Cubote, razgovarali smo o tome koliko u stvari celina zbirke odgovara kvalitetu pristiglih pesama na konkurs. Pa šta vam iskustvo pokazuje od prethodnih godina? Koliko ste u stvari dobro na osnovu te tri pesme odlučivali, pa ste to onda shvatili u trenutku kada ste videli celinu zbirke?
Šimon je...
Da, Šimon je sjajan pesnik.
Odličan pesnik, tako da. Jeste. Mislim, jako je, jako mlad i sve ostalo stoji. Da, ali kod Šimona je uočljiva razlika. Recimo, prošle godine smo imali konkurenciju sličnu ovogodišnju. ali se tu videlo odmah, mislim, pošteno, da je najbolje. E, ove godine smo imali problem, to je ono, nadovezaću se na Batu, ono što je malo pre rekao, ciklus od 10 pesama otkriva vrstu poetike koju nudi autor.
To će zahtevati od žirija da više radi, ali će imati mnogo bolji uvid u pojedinačnu stvaralaštvo. Da,
ovde do sad nije bilo, ovih godina nije bilo kiksa, kao kad je u pitanju je Šimun i prethodni pobednici, jer oni jesu Gavrić, ne znam već koje, ne mogu da setim više unazad. Nismo pogrešili, ali je to ovo što kaže Bata, mučki posao. Mislim, na osnovu tri pesme zaključiti šta to može da se desi u njegovom pesničkom putu, razvojnom putu, to je, boga mi, onako malo više je slutnjo nego ono, mislim, iskren da budem, tražite senzibilitet jednostavno kad čitate ono. Vidite da li neko diše poeziju, da li je u suštini pesnik ili nije. Eto, to je. A ciklus od 10 pesama već podrazumeva ozbiljno, jer 10 pesama to je već trećina knjige, od prilike, nekako gledano, u proseku.
Da, lepo je malo da popričamo i o pesničkom rukopisu ovogodišnjeg pobednika. Po čemu se on u stvari izdvojio?
Pa u obrazloženju mislim da stoji dosta precizno ta razlog zašto je on izdvojen odatle. Mogli su, za nijansu se samo razlikuju i drugo nagrađeni i treće nagrađeni pesnik od Đorđa, ali Đorđe je imao taj najujednačeniji izraz u svim trima pesmama i pritom je bio najsigurniji u tome. Čvrsto je stajao sa obema nogama na tlu. Na tlu svoje sobstvene poetike. Drugo, to je raznovrsnost u tim pesmama, tematska raznovrsnost. Na jednoj strani imamo interesovanje za ono što pripada civilizacijskoj tradiciji i mitovima, a na drugoj strani imamo nešto što je sasvim moderno, kao što je Haruki Murakami i njegova proza i njegovi romani, njegove knjige, koji su okrenuti ka nekoj vrsti fantastike budućnosti u izvesnom smislu. Tražim bolji izraz zapravo za to i setit ću ga se onda kad mi više ne bude bio futuristički. Ima jedan futuristički pristup u toj pesmi u kojoj on beži zapravo od svega, da se udalji od egzistencijalne teskobe i da sebi pronađe nekakav prostor u kojem će konačno moći da se zaustavi i mirno da diše. To je recimo povelo žiri da se ipak odluči za njega.
Da, Miloše, kako vi osjećate, kako će se u stvari razvijati pesnički izraz Đorđa Labrenovića? Da li se već tu može nešto naslutiti što će on eventualno novo doneti srpskom pesništvu ili nešto što je osobeno u stvari?
Pa meni se sviđa ta vrsta otklona koju Đorđe ima u odnosu na samu poetiku kojom se bavi. Jer on koketira sa izraženim sredstvima i on se trudi i testira sopstvene jezičke mogućnosti kako bi dočarao svu ovu, što je rekao Bata, teskobu, melaholiju, sve ono čega želi da pobegne. U stvari, on to veliča, sve te probleme. I on testira način, u stvari ne testira način na koji testira sve te mogućnosti. Ga izdvajaju u odnosu na ostale. Ovo što je Bata rekao, jesu nijanse u pitanju, to je definitivno, ali eto, te male nijansice su pobedile.
Da, govorili ste sada u stvari pohvalno o pobednicima ovogodišnjeg festivala, ali šta je ono što zamerate generalno danas mladim pesnicima?
Neozbiljnost.
U kom smislu?
Pa neozbiljnost sami prema sebi, ne prema žirima, ne prema izdavačima. Ne. Jednostavno svako misli da može, sednem, ono, napišem sve to kad pošaljem, ako mi ne objave, ja sam ljut.
Ja mislim da su mnogo manje upoznati sa onim što se događa u savremenoj poeziji, u savremenoj književnosti.
Kako funkcioniše da savremena srpska poezija?
Da, da vrlo malo im to služi kao lektira neophodna. Pesnici ne mogu da pišu ako ne čitaju pesnike koji su pre njih pisali i stvarali, jer ne mogu onda da pozicioniraju svoju poetiku u nekakvoj budućoj istoriji istoriji ovoj srpske književnosti. Da pronađu svoje mesto, svoj ugao iz kojeg će govoriti originalnim, autentičnim jezikom koji neće ni slučajno ni namerno ponavljati nikoga. U poeziji je veoma zavodljiva i opasna zato što vrlo lako onoga koji se njome bavi natera da pomisli da je to što je on smislio najgenijalnija stvar na svetu, a onda se ispostavi da su to pesnici pre njega napisali još pre 600 godina. Na primjer, da to može da se pronađe kod Dantea ili kod Petrarke ili kod Trubadura ili u 19. veku kod pesnika 19. veka. Ili da se zadržimo na 20. veku koji širi ogromne mogućnosti i na početku 20. veka koji je prebogat, gdje se pojavila gomila genija i u ruskoj poeziji, i u engleskoj poeziji, gdje su Francuzi dovršavali svoj veliki pesnički uzlet sa pesnicima koji su se pojavili na početku 20. veka i istrajali negde do Drugog svjetskog rata. To mora da se zna, kao što mora da se zna i moraju da se znaju putevi i tokovi srpske poezije koja se razvijala naročito posle Drugog svjetskog rata i dala niz izuzetno kvalitetnih pesnika. Samo u pesnicima koji su se pojavili prvi put 50. godina, kao Vasko Popa, Miodrag Pavlović, Ljubomir Simović, Milovan Danojlić, Branko Miljković, Petar Pajić, Božidar Timotijević, Dragan Kolundžija, Stevan Rajičković, dovoljno je, mislim, to što je, to sve gromade pesničke, ogromne pesničke. Koji moraju da se znaju. Branislav Petrović na početku 60. godina koji je pomerio neke uzuse u kompoziciji pesme i u korišćenju pesničkog jezika. Avangardizam Adama Puslovića i neoavangarda njegova i njegove generacije. Pesnici 70. godina koji su se poslužili nekim verističkim zahvatima, ne bili u svoju poetiku uvukli svakodnevnu stvarnost, socijalnu, političku, egzistencijalnu, pre svega egzistencijalnu i pogled na razorene i propale mitove. Mislim, to pesnici moraju samo iščitavanjem onoga što je napisano pre njih mogu da znaju i da onda sebi biraju put šta će, kako će i na koju stranu krenuti i kako će se služiti jezikom koji im je na raspolaganju.
Hvala vam mnogo na razgovoru. Sa nama su bili Bratislav Milanović i Miloš Petković, članovi ovogodišnjeg žirija za dodelu nagrade Timočka lira.
Prošao sam ispod starih dobrih mostova, tamo više nema živih osoba. Bacao sam pogled sa svoga prozora, takav sjajan prizor oslepih iz momenta. Ko sam uopšte ja i šta se ovo dešava? Ko sam uopšte ja i šta mi se to događa?
sam nešto svu noć prema šumama, tamo sam se krio ja od svojih bilborda. Uhvati me tada neka strašna panika, jer pitanje sam ja.
Eko.
Internacionalni Nišvil Jazz Festival od 3. do 12. avgusta. 20 scena, 250 nastupa, 1000 izvođača. Nastupaju Gypsy Kings, Manhattan Transfer, Kenny Garrett, Inner Circle, Omar Hakim, Liza Simone, Matt Bianco i drugi. Karte, knjižara Indigo, Energy, Vintage Shop i prodajna mesta Eventima. Pokrovitelj grad Niš.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Nišvil Midnight Jazz Dance Stage od 9. do 12. avgusta, Niška tvrđava od ponoći do 5 časova. Nastupaju Pascal Rowe, Charles Mavres, Simon Lee, DJ Con, Jazz Cat i mnogi drugi.
Prvi CD sa pesmama iz Rusije, Milojević Dragana Japanca i ansambla Daniluška. Lepota će pobediti svet. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Nišvil Movie Summit od 5. do 12. avgusta. 100 filmova, 8 scena. 5. avgust, letnja pozornica u Tvrđavi. Premijera filma Maria Callas, reditelja Toma Wolfa. Ekskluzivno, film Liberation Day i celovečernji koncert grupe Laibach. Karte, knjižara Indigo, Energy, Vintage Shop i prodajna mesta Eventima. Life is life.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Postavljena budućnost teatra. Internacionalni Nišvil Jazz teatarski festival od 3. do 12. avgusta. Pozorišne predstave sa 4 kontinenta. 12 pozorišnih trupa iz New Orleansa, Šangaja, Marseja, Sakrita i nacionalni teatri Kaira, Beograda i Bukurešta. Karte, Narodno pozorište, knjižara Indigo, Energy i Vintage Shop.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Gutenbergov odgovor. Obren Ristić, član novogodišnjeg žirija za nagradu Timočka Lira, je moj sadašnji sagovornik. Obrene, sa ostalim članovima žirija već smo pričali o pobedniku festivala, ali kako biste ocenili ukupnu selekciju ove godine?
Dobar dan svim slušalcima Radio Beograda. Evo, završio se 57. festival kulture mladih Srbije i kao kruna svega naša književna manifestacija, pesnička manifestacija i nagrada Timočka Lira. Ona je, s pravom se može reći, kao kruna svega i celokupnog festivala, zato što je ostala na onim temeljnim principima da se daje da nagrada i konkurišu za nagradu mladi pesnici do 30 godina starosti. I ujedno je takmičarskog karaktera. Mogu reći da je ove godine produkcija i selekcija za nijansu pala u odnosu na prošlu godinu. Znači, pala je za nijansu i po kvalitetu i po kvantitetu, zato što je prošle godine bila jako dobra selekcija, kao i prethodnih nekoliko godina. Ali, naravno, nije to pad koji se znatno primećuje, tako da i ove godine imamo dobrog laureata, imali smo i čuli smo dobru poeziju.
Da, ovaj festival kulture mladih odigrava se u jednoj zaista maloj sredini, ali u isto vreme veliki festival. Vi se u maloj sredini takođe bavite jednim veoma značajnim poslom, a to je izdavanje časopisa Istok, koji je, može se reći, jedan od najznačajnijih časopisa danas u Srbiji, i možete nam predstaviti njegov 17. broj koji je upravo izašao.
Izdavač časopisa Istok je Umetnička akademija Istok. Časopis Istok je jedan od podprojekta Umetničke akademije Istok, pored književne nagrade, pesničke nagrade Rade Tomić i izdavačke delatnosti Istok. Časopis Istok izlazi od 2014. godine i pred nama je broj 17. Znači, u prošle i pogotovo u ovoj godini postigli smo kontinuitet u izlaženju. Znači, sada je 17. broj, planiramo za septembar 18. i do kraja godine 19. To su 4 broja, 4 sveske. To je nešto što je nešto što je idealno u toj periodici, u književnoj periodici.
Obrane, hvala vam mnogo na razgovoru. Nebojša Ilić iz Novog Sada je student Geografskog fakulteta i on je na ovogodišnjem festivalu osvojio 3. mesto. Nebojša je moj poslednji sagovornik u emisiji Gutenbergov odgovor, kome naravno čestitamo na osvojenom 3. mestu. I ono što sam ja tebe juče pitala u emisiji Kulturni krugovi, koliko često pišeš? Rekao si svakodnevno. Koje su neke osnovne inspiracije i teme na koje si, recimo, obratio pažnju tokom ovog festivala, na koje su te podstakli učesnici, na primjer?
Pa, teme su svakodnevna dešavanja i ovakva i slična dešavanja na kojima mogu da čujem razmišljanja drugih ljudi, pa da obratim pažnju na to i da to usadim kao deo sopstvene svesti i na osnovu toga da gradim neke nove svetove, tako da da, između svakodnevne inspiracije ovakve manifestacije me takođe inspirišu mnogome.
Koliko su ti važna te razmene iskustava u stvari? Koliko pratiš, recimo, savremenu pesničku produkciju?
Pa mogu reći da pratim u određenoj meri, ali najviše neafirmisane autore, jer ne volim da pratim mnogo afirmisane čije karakteristike su opšte poznate i prihvaćene, kako ne bih usvojio iste i kako se ne bih nesvesno priklonio tom nekom stilu, jer težim najviše da izgradim svoj sopstveni stil i da ne budem ničija senka u tom pogledu, ali kažem, volim da pratim neafirmisane autore i da vidim tuđe razmišljanja, način izražavanja i tome slično.
Da, mi smo u prethodnim razgovorima u okviru ove emisije pričali o tome koliko je za svakog mladog pesnika u stvari važno da čita što savremene pesnike, što one već dokazane koje su nekom u stvari pesničkom kanonu. Ono što se prvo može primetiti na osnovu čitanja tvojih pesama jeste da ti u stvari raspolažeš jednim veoma bogatim leksičkim fondom. Koliko je za tebe jezik u stvari u pisanju važan pored te neke inspiracije, tema, motiva?
Pa veoma je bitan jer to je alat sa kojim se gradi pesma. Bez toga ne bih mogao da prenesem svoje mišljenje, ne bih mogao reći da složim na poseban način i da time izgradim celokupnu neku strukturu, tako da, znači, na osnovu toga veoma je bitan i suštinski značaj.
Da, a šta za tebe u stvari, da li ti prvo kada čitaš nekog pesnika, da li prvo što primetiš jeste u stvari taj jezik?
Pa prvo primetim ono što je želeo da prenese. A ako je dobro koristio sve metode, znači da ću moći odmah to da primetim i na osnovu toga mogu kasnije da konstatujem da li je to koristio u određenoj meri, da li je to koristio na pravi način. Tako da da, to je veoma, veoma bitno i to je jedna od nekoliko prvih stvari koje primećujem i na koje obraćam pažnju.
Evo za kraj ove emisije možda bi mogao da nam pročitaš jednu svoju pesmu, pošto je vjerojatno za svakog pesnika najbolje da se predstavi svojom poezijom.
Nema problema, pročitat ću Skelo i Vir, prve dve strofe u pitanju ljubavna pesma. Tiho, samo tiho dok prostire mesečinu, vila pod krunom i večeras vraća. Drumove me metem i tabam tišinu, ni večeras noć neće biti kraća. Tiho, nežno i tiho, čujem je kako korača i noćas je ponovo sve njeno, od druže sa patosa do nebeskih veslača, sve dok se ne razgori svo nebesko seno.
Nebojša, hvala ti mnogo. Nebojša Ilić je trećeplasirani na ovogodišnjem festivalu Timočka lira, ujedno i moj poslednji sagovornik u emisiji Gutenbergov odgovor. Za kraj još jednom da samo ponovimo da je ovogodišnji pobednik nagrade Timočka lira pesnik Đorđe Rabrenović iz Nove Varoši, koga već sledeće godine kao nagrada očekuje štampanje prve pesničke knjige. U improvizovanom studiju u Knjaževcu sa vama su bili tonski realizator Vujadin Polojac, organizator Nela Bulić, ja sam Jovana Milovančević i želim vam prijatan dan.
A u studiju Radio Beograda 2 sa vama su bili proteklih sat vremena Ivana Marković, Rada Ćorović, Marija Vitas i Dragana Kovačević.